Rossiyaning Gazprom shirkati 2015-yilda O'zbekiston va Turkmanistondan sotib olinadigan tabiiy gaz hajmini qariyb 10 milliard kub metrga kamaytirishini e'lon qildi. Bu haqda bildirgan Gazprom boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari Aleksandr Medvedevning aytishicha, O'zbekistondan sotib olinadigan gaz hajmi qariyb 4 barobarga kamaytirilib, joriy yilda 1 milliard kub metrni tashkil qiladi. Turkmanistondan ham o'tgan yilgi 10 milliard kub metr o'rniga 4 milliard kub metr gaz sotib olinishini bildirdi mulozim. Gazprom Markaziy Osiyodan olgan gazning katta qismini Yevropa ittifoqiga sotadi. Bunda O'zbekistondan har 1000 kub metr gaz uchun 250 AQSh dollari atrofida haq to'lagan Gazprom Yevropaga 375-390 dollardan gaz sotadi. Rossiya keyingi 4-5 yil davomida O'zbekistondan gaz importi hajmini muntazam kamaytirib bormoqda. O'zbekiston dunyoning gaz qazib oluvchi eng yirik davlatlar 20ligiga kiradi. Bu mamlakat yiliga 55-60 milliard kub metr gaz qazib oladi. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, tabiiy gaz eksporti hajmi 10-13 milliard kub metrni tashkil qiladi va qazib olingan tabiiy gazning asosiy qismi ichki iste'mol uchun ishlatiladi. Shunga qaramasdan O'zbekiston aholisining aksar ko'pchiligi qish mavsumini gaz taqchilligi vaziyatida o'tkazmoqda. Keyingi 4-5 yilning voqeligiga aylangan bu muammo joriy yilda ayniqsa keskinlashganini ko'rish mumkin. Rossiyaga gaz eksportining qisqarishi O'zbekistonda ichki iste'mol ehtiyojlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashiga umid qilinmoqda. O'zbek nefti gaz davlat shirkati vakillari Ozodlikning bunga oid savollariga javob berishni istashmadi. Lekin O'zbek nefti gaz loyihalari bilan bevosita shug'ullanuvchi mutaxassis Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Rossiyaga eksportdan ortib qolgan gaz ichki iste'molga yo'naltiriladi degan bashoratlar anchayin jo'n deya ta'kidladi. Shaxsi sir qolishini istagan mutaxassisning aytishicha, mamlakat ichki iste'molchilarga tabiiy gazning yetib bormayotgani ortida murakkabroq sabablar yotibdi.
Tabiiyki, qishda gaz ishlatish oshadi, lekin mamlakat gaz transport tizimidagi quvurlarning katta qismi sovet davrida o'tkazilgan. Bu quvurlar ayniqsa qishloq joylardan o'tadiganlari ta'mirlanmaydi, hammasi eskirib ketgan. Qishda iste'mol ko'paygani uchun gaz bosimini oshirish kerak. Gaz bosimini oshirsangiz eski quvurlar ushlamasligi mumkin, ya'ni portlash ro'y berishi ehtimoli juda yuqori. Albatta, ba'zi joylarda, masalan, shaharlarda quvurlarni ozmi ko'pmi almashtirishadi, shuning uchun shahar joylarida gaz muammosi qishloqlardagidek emas. Mana qishloqlarda ham yangi kottejlarni qurishyapti, u yerga yangi quvurlar o'tkazilmoqda. Bu quvurlar 20-25 yil ishlab beradi,
dedi O'zbek nefti gaz mutaxassisi. Uning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda avtomobillarga gazni siqib beradigan stansiyalar hamda gazdan foydalanadigan novvoyxona, issiqxona va shu kabi inshootlarning nazoratsiz ko'paygani ham muammoga jiddiy hissa qo'shmoqda.
Shuning uchun Rossiya bizdan kamroq gaz sotib olgani bilan muammo hal bo'lishini kutish soddalik bo'ladi,
dedi O'zbek nefti gaz mutaxassisi. Bundan tashqari, O'zbekiston so'nggi yillar davomida tabiiy gaz eksporti yo'nalishini sharq tomon burib, Markaziy Osiyoni Xitoy bilan bog'laydigan gaz quvuri loyihasida faol ishtirok eta boshlaganini ham esdan chiqarmaslik kerak, deydi mutaxassis. O'zbekiston 2010-yilda Xitoy bilan gaz oldi-sotdisiga oid dastlabki kelishuvni imzolagan edi. Bu kelishuv asosida kelgusida imzolanadigan shartnomalar O'zbekistonning yiliga 10 milliard kub metr gaz sotishini ko'zda tutadi. Istiqbolda gaz eksporti hajmi yanada oshishi mumkinligini anglatadigan kelishuv imzolanishi ortidan O'zbekiston hukumati aholini yoqilg'ining muqobil turlariga o'tishga chaqira boshladi. Aynan so'nggi 4-5 yil ichida mamlakatning ko'pchilik mintaqalarida qish mavsumi arafasida aholi ko'mir va o'tinni g'amlab qo'yish lozimligidan ogohlantirilishi odatiy tusga kirdi. O'zbekiston mamlakat aholisiga gazning har 1000 kub metrini taxminan 70-75 dollardan sotadi. Eksportga ketadigan o'zbek gazining narxi esa 200 dollardan 300 dollar gachani tashkil qiladi. Ya'ni gazni tashqariga sotish kamida 3 barobarga foydaliroqdir. Bundan bir necha oy avval O'zbekiston energetika sohasi mulozimlaridan biri Rossiya matbuotiga bergan intervyusida 2021-yilga kelib Xitoy o'zbek gazi eksportining asosiy yo'nalishiga aylanishini bildirgan edi. Xitoyning o'zi yiliga 100 milliard kub metr gaz qazib olishi, 2020-yilga kelib esa uning ehtiyoji 300 milliard kub metrga chiqishi inobatga olinsa, o'zbek gazining asosiy qismi qayerga oqishini faraz qilish qiyin emas.